Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den, vítám vás u nového dílu sportovního pořadu Tribuna. Někteří členové jejího ansámblu ještě dnes vytřepávají z nohou návštěvu třebešínského velodromu. Tímto zdravíme dnes nepřítomného Martina Vajta. A přesto svět řídítek, šlapátek a galusek ještě úplně neopustíme. Na dveře totiž mocně tluče třetí vrchol cyklistické sezóny, španělská Vuelta, o které by se dalo říct, že se jedná od takového utlačovaného mladšího bratříčka francouzské staré dámy a italského Gira. Jestli tomu tak skutečně je, ale také co od závodu v Pyrenejích můžeme letos čekat a jak vypadají turbulence na přestupovém cyklistickém trhu, se necháme provést naším dvorním cyklistickým guru Vojtou Jírovcem. Ahoj.
Ahoj.
A od mikrofonu bude asistovat jeho dvorní domestik Vojta Ondráček. Nejdřív začneme novinkami.
Tribuna, novinky.
Tak moje novinka je tentokrát 10 let stará. Celou dekádu už totiž platí světové rekordy, které v srpnu roku 2009 zaběhl na mistrovství světa v německém Berlíně jamajský sprinter Usain Bolt. Můžeme teda připomenout oba dva ty časy, které vlastně doteď vypadají jakoby z jiného světa. Bolt nejprve 16. srpna roku 2009 zaběhl 9.58 na stovce, aby poté o 4 dny později zvládl dvojnásobnou trať za 19.19, takže to jsou úplně jako časy, které já si teda nedokážu vůbec představit.
No, co já jsem se díval a právě v návaznosti na rozhovor s Boltem, který byl teď aktuálně vedený, tak v současnosti se sprinteři na stovce dostávají na 9.7, takže to vypadá, že jsou toho rekordu ještě hodně daleko.
9.7 to už je vnímaný jako velmi rychlej čas dneska. 19.50 na dvoustovce je taky vlastně skoro maximum těch jako dnešních závodníků. Já jsem se shodou okolností teda dneska ráno ještě díval na záznam té vlastně rekordní stovky z Berlína, kde se vedle sebe postavili jak teda Bolt, tak jeho krajan Asafa Powell, který byl teda mým oblíbencem, a taky americký šampion Tyson Gay, takže to byly vlastně tři ze čtyř nejrychlejších mužů celé historie sprintování. A bylo to teda jako skvěle obsazený finále, ale Bolt si z něj udělal vlastně svůj vlastní závod s časomírou a vyhrál s velkým jakoby náskokem.
No, zajímavé na těch soupeřích je, že oba byli usvědčeni z dopingu, ne teda na tomto přímo šampionátě v Berlíně, ale později v kariéře, takže se dá říct, že Bolt porazil opravdu špičku na špičce tehdejších možná nepovolených látek, ale co bylo ještě zajímavé v tom Berlíně, byla ta trať, na které se běželo, protože Bolt sám ani prohlásil, že nikdy na tak rychlé trati neběžel. Můžeš posluchačům a v podstatě i mě přiblížit, jak může povrch a obutí jako rozhodovat o něčem takovém, jako je těžko překonatelný rekord, protože není to tak dávno, co jsme se bavili o těch zázračných maratonkách, ve kterých Kipchoge zaběhl světový rekord.
To se jako vedou věčné debaty, že asi ty boty ti dají kolik procent, kolik ti dá prostě tartan, kolik ti dá nějaký jako jiný povrch. Shodou okolností jsem se teďka nějak četl, jaké by byly ideální podmínky pro zaběhnutí maratonského rekordu, o čemž se tady asi v příštích měsících taky budeme bavit, protože Eliud Kipchoge se pokusí vlastně prolomit tu dvouhodinovou hranici a jenom zase o tom četl, že kdyby to bylo na nějakém speciálním povrchu, nevím, jestli by to bylo přímo tartan, ale prostě nějaký speciálně vytvořený, takže by to tomu maratonci po dobu těch 42 kilometrů dávalo třeba 1 až 2% oproti silnici, takže skutečně jako tyhle ty, jako, může se to zdát jako detail, ale určitě to hraje roli a i v tom Berlíně si myslím, i na té stovce prostě tam rozhodují ty setiny, sekundy nebo tisíciny, takže to svoji roli mělo. Já ještě teda doplním to, co Bolt dělá v současnosti, on se v minulých letech neúspěšně pokoušel o nějakou fotbalovou kariéru, což bylo trošku tragikomický, teda alespoň pro mě, protože mu to tolik nešlo. A na adresu právě těch svých rekordů dneska říká, že ta současná generace se musí ještě hodně snažit, aby je překonala.
Jenom bych k tomu doplnil, že mě překoplo v tom rozhovoru, co Bolt dneska dělá, tak sám přiznal, že hlavně co nedělá, a to je, že už netrénuje na sprinty, tak v tomto si asi hodně odechl. No, moje novinka se týká fotbalu, protože využiju toho, že tady Martin dneska s námi není. A bude trochu aktuálnější než ta tvoje v současné době, totiž nejen v českých fotbalových luzích a hájích otřásají takové fanouškovské nepokoje. Poslední dobou se totiž v Česku zavedl takový novodobý kolorit, a to je střílení světlice na diváky v jiných sektorech. Jen pro připomenutí, v jarní části loňské sezóny zasáhla jedna světlice ze sektoru hostů, kde byli plzeňští fanoušci, jednu divačku na pražské Letné. A není to tak dávno, co slavističtí fanoušci, kteří při trestu za uzavření tribuny Sever předvedli v jižní části to, že ostřelovali pyrem olomoucké diváky. Bohužel boj proti fanouškovskému pyrocénu asi kvůli své světelkující nepřehlédnutelnosti pomáhá ale zakryt fakt, že tu máme i jiný problém, a to je rasismus na českých stadionech a i mimo ně. Dneska přetáčíme ve středu, včera právě Slavě vybojovala vítězství v čtvrtém předkole Ligy mistrů nad rumunskou Kluží. No, jak jsem se dočetl v rumunském sportovním deníku Gazeta Sportu Rilor, tak slavističtí fanoušci kromě frenetického fandění na sebe upozornili také tím, že místním nadávali do cigánů. UEFA se to prý chystá řešit. V každém případě v Česku s tím máme dlouhodobé problémy a důvod, proč tomu tak je, že za to nehrozí žádné výraznější postihy, jak jinak si totiž vyložit osvobozující rozsudek v soudním procesu strojící fanoušků Sigmy Olomouc, kteří během předloňského listopadu napadli v pražské tramvaji černošského cestujícího. Ani rasistické nadávky, ani na hlavu vymačkaný citron nebyl pro soud dostačujícím důvodem k jejich odsouzení. Pořád ale v Česku se můžeme hájit tím, že tu nejde o zdraví a už vůbec ne o život, tak tomu ale nebylo právě minulý víkend při fotbalových výtržnostech v Hondurasu, kde v hlavním městě Tegucigalpě se do sebe pustili během místního derby mezi Olympií a Motaguou fanoušci. V důsledku útoku členů ultraskupiny fandících Olympii zemřeli dokonce 3 lidé a 7 jich bylo postřeleno či pobodáno. Tak uvidíme, jestli se v Česku budeme dál hájit tím, že u nás je pořád bezpečno a nějaké xenofobní výkřiky nebo létající světlice nejsou tak nebezpečné, anebo budeme čekat, než se tady něco doopravdy stane.
Dá se ta situace v Česku srovnat třeba s tím, co se jakoby děje u našich sousedů, třeba na Slovensku, na Polsku? Je to podobný nebo je to odlišný v něčem?
No, je to hodně podobné a samozřejmě ten problém je složitější v tom, že pokud se zakazuje pyro, tak u fanoušku to vyvolává tu reakci, že se snaží pyrotechniku na stadiony dostat, což se ve velkém daří. A přiznejme si ale, že není nic hezčího než ta zářící tribuna, takže otázka, jestli místo té represe, která vlastně přináší ještě větší problémy a takový jako agresi od fanoušku, zatím teda v té symbolické rovině, pokud přímo někoho nezasáhnou, tak by možná bylo lepší se s fanoušky domluvit a vytvořit nějaké jako bezpečnější užívání té pyrotechniky, která na druhou stranu vytváří atmosféru. A jak říkáš, ten fotbalový svět v Evropě se dělí na západ a východ a my tímto patříme na východ, tak bychom se mohli snažit vytvořit nějakou kulturu nějakým soužitím fanoušků a klubu a dohromady se snažit vlastně vybudovat nějakou atmosféru, která nebude založena jenom na represi a jejím agresivním potlačování. Tribuna. Téma. Posloucháte Tribunu. Od mikrofonu vás zdraví Vojta Ondráček a je tu se mnou i Vojta Jírovec. Vuelta a España. Jméno třetí a poněkud utlačované cyklistické Grand Tour začne již zítra týmovou časovkou v Alicante. Ještě než se podíváme na favority i profil, včetně jednoho a pro mě zcela zvláštního experimentu, řekni mi, Vojto, je to jen můj pocit, že po jarním Giro a letním vrcholu v podobě Tour de France Vuelta těší pozici takového trpěného, téměř podzimního dítěte?
No, já myslím, že to není jenom tvůj pocit, já ho trošku sdílím, teda se přiznám, protože vlastně po 2-3 týdenních závodech a bez počtu těch týdenních nebo jednodenních, tak přece jenom už nějaká jako únava přichází nejen na ty jezdce, ale vlastně i na lidi, kteří tu cyklistiku jakoby sledují. Takže myslím si, že Vuelta určitě trpí trošku tím termínem, protože už to je prostě třetí v řadě a ještě navíc po Tour de France, jo, což je ten jako vrchol toho roku. Není to úplně už tak jakoby čerství. Samozřejmě dá se říct, že Vuelta v tomto termínu na přelomu srpna a září je teprve od roku 1995. Předtím byla naopak vlastně úplně na začátku, ještě před Girem, někdy v dubnu nebo potažmo teda v květnu, na začátku května, a tam se mělo za to, že je to zase moc jakoby nahuštěný na sebe, ty závody, takže právě proto byla Vuelta tehdy přesunuta. Samozřejmě ten termín je jedna věc, druhá věc je i to, že je to vlastně nejmladší závod z těch tří těch hlavních tří týdenních. On vznikl až v roce 1935, ale poté ještě jako docela dlouho nebyl pořádán na každoroční bázi, protože byla, že samozřejmě španělská občanská válka, poté druhá světová válka, kdy se to vůbec nepořádalo, a o nějaké jako modernější Vueltě, která se jezdí každý rok, můžeme mluvit až od roku 1955, takže když si to vezmeme, tak to je vlastně o 50 let téměř vlastně mladší ta historie než u Tour de France nebo u Gira, takže i proto si myslím, že to není úplně tak jako zakoření, není to tak jakoby vítězství na Vueltě, není braný úplně třeba na roveň, si myslím, Tour de France, je to prostě trošku někde jakoby níž.
Na mě to hlavně vždycky působil jako takový závod pro ty, kteří neuspěli na Giro a na Tour, případně to, co bych nazval, kdybych tady citoval můj oblíbený film Sám doma dvě v New Yorku, kdy tam ta jedna příbuzná říká Kevinovi, o vás říkají Francouzi nešikové. Mám pocit, že na Vueltě vlastně vidíme takový trochu zbytek těch jezdců, kteří neuspěli na Giro a ve Francii a tak se to snaží dohnat, alespoň na tom posledním závodě. Když se podíváš na to obsazení, působí to na tebe také, tak i v letošní sezóně?
Jo, tak často to takhle bývá. Na druhou stranu letos uvidíme třeba třetího muže Tour de France, Stevena Kruijswijka, nebo vítěze italského Gira, Erika da Carapaze, který vlastně pojede taky první nějaký větší závod po tom svém slavném vítězství, kdy vlastně jako první Ekvádorec vyhrál cyklistickou Grand Tour. Nebudem tady jako asi procházet všechny ty týmy, ale pro mě taková jako hlavní věc bude, jestli se vlastně jeho americkým cyklistům podaří vyhrát i tu třetí Grand Tour letošní sezóny, protože Ekvádorec Carapaz teda vyhrál Giro, Kolumbiec Bernal Tour de France a když jsem se díval do startovní listiny, tak bych se vůbec nedivil, kdyby se někomu z jeho amerických závodníků podařilo vyhrát i Vueltu, protože jich tam je skutečně hodně. Kromě Carapaze třeba Nairo Quintana, náš takový tady ty oblíbenec tribuny.
Opět fandím Nairo, tentokrát to vyjde nebo je.
Bohužel nejsem tak optimistický z tohohle hlediska. No a pak je tam jako spousta dalších jako kolumbijských závodníků hlavně, takže by asi nebylo úplně překvapení, kdyby se jim podařilo vyhrát. Na druhou stranu silný tým přiváží třeba tým Jumbo Visma, kromě Kruijswijka tam je i Primož Roglič, což je slovinský závodník, někdejší teda skokan na lyžích, má tuto jako podivuhodnou kariéru za sebou, takže těch závodníků, kteří můžou jakoby ohrozit nebo promluvit do toho boje o celkové pořadí, je skutečně hodně a myslím si, že Vuelta asi dostojí své nějaké pověsti toho nepředvídatelného a toho, že je to velmi vlastně jakoby útočný závod, protože těch favoritů je skutečně hodně a asi se máme na co těšit.
No, ty jsi to řekl sám, favoritů je hodně, ale v letošní sezóně zažíváme něco, co bylo v posledních letech v cyklistice trochu nevídané a to jsou vítězství vlastně nefavoritů před těmi závody. Tak už jsi zmínil Carapaze na Giro, to bylo obrovské překvapení. Bernal, který získal vlastně ten slavný jako závod Tour de France, tak vzhledem k tomu, kolik mu je let, myslím 21.
22, ale je strašně mladý na poměry.
Neuvěřitelně mladý, ale samozřejmě sáskové kanceláře ho už favorizovali na druhé místo, takže zas úplné překvapení to nebylo. Ale přesto my jsme si vlastně na Tour de France zvykli, že Sky postaví super tým, má jasného favorita, případně dva super jezdce celou dobu. Táhne vlastně ten peloton, zkouší to i právě na těch dalších závodech, jako je Giro a Vuelta. Očekáváš, že to, jakým to nešlo letos na Tour de France, nebo tady ten model a třeba právě to Jumbo Visma, který jim začíná zdatně konkurovat, že je to nějaká jako změna nebo přelom v cyklistice, že se začíná zase více závodit a není tak jisté, kdo to vyhraje?
No konkrétně tebou zmiňovaný tým Jumbo Visma, což je vlastně nizozemská sestava, tak si myslím, že velmi zdatně konkuruje a v letošní sezóně asi už jako porazila tým Sky, nebo teda Ineos, na této frontě, protože těch závodníků tam mají spoustu, výsledky mají skvělý, dá se říct. A viděli jsme, že umí vlastně tvořit to tempo z té špičky toho pelotonu, což dřív právě dělal tým Ineos, potažmo teda Sky na letošní Vueltě, ale obsazení právě ty britský stáje bude docela jakoby slabý. Nejde tam samozřejmě Froome, který je pořád zraněný, nejde tam Bernal, nejde tam ani Geraint Thomas, takže oni vyráží s mladým Britem Hartem, který přece jenom jako je potenciálně velmi dobrý, ale ještě ne jakoby letos, alespoň si to nemyslím. Takže se asi dá očekávat, že tempo bude tvořit spíš teda Movistar, potažmo Jumbo Visma, že to budou takový ty dva dominantní týmy, který budou vidět no, hodně.
Pojďme se podívat, co cyklisty během těch tří týdnů čeká, jak by si popsal vlastně ten profil, nebo co tě tam zaujalo a potom si můžeme dostat, nebo rovnou můžeme začít tím experimentem, který na jezdce čeká téměř na 4 kilometrech v Andoře.
No, to mluvíš o tom šotolinovém úseku, který bude jistě velmi svědčit Zdeňku Štybarovi, který je vlastně jediný český zástupce na Vueltě. Bohužel jediný, protože ve hře byla účast i dalších dvou, ale bohužel na ně nedošlo. No, Vuelta začíná vlastně v sobotu, začíná na východním pobřeží Španělska, na Costa Blanca, kde se pojede týmová časovka, což je taková disciplína, která není úplně častá v současné cyklistice, protože pořadatelé se jí snaží, si myslím, dost jako omezit, protože není vnímána jako televizně atraktivní. Mě to naopak baví, jsem rád, že to právě začíná týmovou časovkou, což je taková jako dost speciální disciplína, kde se projeví právě sehranost těch konkrétních týmů. Já když jsem se koukal na trasu letošní Vuelty, tak mě zaujaly především teda dvě etapy. Ta první z nich je v pořadí sedmá a končí na kopci, který se jmenuje Mas de la Costa. A proč mě to zaujalo je to, že před třemi lety tam na druhém místě dojel náš další oblíbenec tribuny Leopold Koenig. Byl to vlastně jedno z velkých...
Kde pak Leopold asi nyní je?
Právě, byl to jeden z velkých úspěchů jeho kariéry. Tehdy nestačil jenom na jednoho jediného soupeře a dojel druhý. No a pak ještě jsem se koukal na 13. etapu, která končí na hoře, která se jmenuje Los Machucos. A ta byla, myslím, vůbec poprvé zařazena v roce 2017. A byla to ta etapa, kde vlastně Chris Froome po dojetí nahoru si zřejmě vzal to velké množství salbutamolu, které později vyústilo teda v tu jeho, chtěl jsem říct, dopingovou, ono to nebylo úplně dopingová kauza, protože on se osvobodil, ale ta dlouhotrvající prostě případ, kdy on několik měsíců se to vyšetřovalo, on se poté jako obhájil, tak to právě vzniklo na vrcholu Los Machucos, který se pojede i letos na Vueltě, takže to jsou tak jako dvě zajímavosti, které mě napadly, když jsem se díval na tu trasu. A samozřejmě tam spousta hor, tebou zmíněna Andora, a co jsem se tak díval, tak se asi rozhodne úplně na severním pobřeží, v severní části Španělska v Asturias, kde jsou vlastně ty nejvíc kopcovité etapy, takže tam by se měl se jako lámat chleba.
Ty jsi zmínil tu 13. etapu, tam je prý dokonce 7 vlastně vrcholů nebo 7 stoupání, z toho myslím 2 jedničky, 2 dvojky. Jak je možné vlastně toto zvládnout, protože většina těch cyklistů se účastnila Gira nebo Tour, tak víme, že Froome to zvládl s tím, že vyjel na kopec s tak silným astmatem, že přehnal to dávkování a to poměrně výrazně, ale podle právníků Sky a cyklistické federace to bylo nakonec úplně v pořádku a pochopitelné, ale co já jsem chtěl jenom k tomu profilu říct, tak Vuelta se vyznačuje tím, že rezignuje na takové ty dlouhé etapy, letos jenom jedna je delší než 200 kilometrů a třeba když zmiňujeme tu Andoru, ve které jsem dvakrát byl, tak proto ji pořád připomínám, tak tam třeba ta etapa, která si vlastně jede pořád v kopcích, jsou tam ty 4 kilometry po té šotolině, tak ta nemá ani 100 kilometrů.
On jako nadarmo právě v Andoře vlastně bydlí spousta právě profesionálních cyklistů, protože tam kamkoliv jedete, tak prostě jste hnedka v horách a jako frekventovaný místo právě pro závodníky, protože ty podmínky právě pro trénink tam jsou úplně ideální a Vuelta toho samozřejmě jako využívá, protože vlastně kopce jsou nejatraktivnější vůbec pro diváky a pro televizní přenosy, takže Vuelta právě bývá dost jakoby horská, dost kopcovitá. Uvidíme, jak se jim podařilo namixovat tu trasu. Viděli jsme, že letošní Giro bylo dost takový pozvolný, někdo by řekl až nudný, ale jsme v tom začátku, naopak tu deference.
Myslím, že si to říkal ty tady v tribuně.
Tak se můžu ocitovat, bylo to docela nudný. Naopak tu deference byla zajímavá vlastně od začátku až do konce, strašně nepředvídatelná, vyrovnaná, takže uvidíme, jak se to podařilo právě, nebo jak se to podaří letošní Vueltě na této frontě. Tribuna, téma.
Posloucháte Tribunu s Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
S Vojtou Ondráčkem za mikrofonem. Naším tématem je španělská Vuelta, která začne tuto sobotu a na cyklisty čeká další 3týdenní masakr. Zúčastní se ho pouze jeden Čech, ty už si to zmínil, Vojto, co můžeme čekat od Zdeňka Štybara a proč vlastně nejedou ti další dva Češi, Petr Vakoč a Jan Hirt, o kterých se hodně spekulovalo.
No, od Zdeňka Štybara si dají čekat asi hlavně dvě věci. Jedna, která útok v té tvý zmiňované etapě s tou šotolinovou částí, která by měla jakoby svědčit, co by v jednomu z nejlepších jezdců na světě právě pro tyhle povrchy, jakoby offroadový. No a druhá věc je to, že on bude pravděpodobně jako rozjíždět ve sprinterských etapách tempo sprinterovi Jakobsenovi, takže na těchto dvou jakoby frontách on by se měl pohybovat a být jako platným, dá se říct, nějakým jako superdomestikem nebo pomocníkem právě této belgické stáje, za kterou teda Původně se mělo za to, že by měl jít i Petr Vakoč, on byl právě v nějakém širším výběru. Do poslední chvíle si myslel, že to pojede on, nakonec byl vybrán jako jeden jeho francouzský kolega týmový, takže bohužel Vakoč vlastně nepřidá nějakou další start na 3týdenním závodě. Naposledy jel, pokud se nepletu, Tour de France před 3 lety, takže už to je docela dlouhá doba. Samozřejmě tam bylo ještě to jeho zranění, kterého vlastně vyřadil na jeden rok vůbec z celého pelotonu. No a pak se doufalo, že pojede i Jan Hirt. Myslím si, že jako všichni čekali, že on se do té sestavy jako vejde. On o tom i sám mluvil, že teda počítá s tím, že ve Španělsku pojede. A nakonec teda velmi jako asi překvapivě. Pravděpodobně to má co dočinění s tím, že on teď se už dá vlastně říct, že na 100% odejde ze svého týmu Astana. Neví se teda úplně přesně kam, ale čeká se, že to bude polský tým CCC. No a Hirt teda není a mě to docela mrzí, protože jsem doufal, že ještě se rozloučí nějakým jako dobrým výsledkem a bohužel teda nic z toho nebude. No.
Co vlastně vypovídá nebo nevypovídá účast českých cyklistů na té Grand Tour, protože kromě Hirta ještě se účastnil v Itálii Josef Černý, na Tour jsme viděli jen Romana Kreuzigera a nyní Zdeněk Štybar, to jsou 4 jezdci vlastně za všechny ty 3 závody dohromady. Je nějak česká cyklistika na ústupu, nebo to máme považovat vlastně za nějaký jako reprezentativní stav v současnosti?
No, tak já si myslím, že když se podíváme, kolik těch závodníků v té World Tour je, tak kromě Vakoče, že jo, tak a Koeniga, který je dlouhodobě mimo, tak vlastně si letos tu Grand Tour vyzkouší všichni. Takže si nemyslím, že to je úplně na ústupu, spíš to prostě reflektuje počet českých závodníků prostě v té elitní divizi, který prostě je takový, jaký je docela jako podobný v těch minulých letech, nějak jako dramaticky se to nezvyšuje nebo nesnižuje a pravděpodobně to tak zůstane i příští rok, když samozřejmě Leopold Koenig, tam je otázka teda, jestli bude vůbec pokračovat v cyklistice nebo co s ním jako vůbec bude.
Ty jsi nakousl i, jakou roli vlastně hrají přestupy, ta přestupová a na báze těch cyklistů je hrozně zajímavá věc. Oni podepisují smlouvy na 2-3 roky, v podstatě velice krátkou dobu, mění ty smlouvy nebo ty týmy uprostřed sezóny, zároveň je tam takové to embargo na to, kdy mohou oznámit, za jaký tým budou jezdit příští rok, ale jak jsi zmínil, hodně se o tom spekuluje právě u Jana Hirta, že v momentě, kdy dal Astaně košem, tak Astana nevidí důvod, proč by za ním měl dojíždět ještě tak jako poslední velký závod sezóny, což je trochu zvláštní, protože třeba Richard Carapaz, který vyhrál Giro, tak jede na Vueltu, přitom už je dávno jasné, že přestupuje do britské stáje Ineos, i když to není oficiálně oznámeno. Co ty si myslíš o tady té politice, tady těch oznámení, neoznámení? Říká se, že během Tour de France, kdy se právě hodně řeší ty přestupy, tak je to taková černá politika v pozadí a cyklisti neradi o tom mluví, ale musí to mít na ně přece určitě vliv řešit, kde budou jezdit a s kým příští rok.
No, ta pravidla těch přestupů jsou docela zvláštní. Ono tam stojí to, že ten závodník může jednat i s konkurenčními týmy vlastně v průběhu celého roku, to není nějak jakoby omezeno. Jediný, co tam je jakoby daný, je to, že oficiálně oznámený ten přestup a podepsaný může být až po 1. srpnu, mezi 1. srpnem až 31. prosincem. Takže to vede k tomu, že se třeba ví, že nebo vědělo dlouho, že Vincenzo Nibali třeba bude přestupovat. Mluvilo se o tom už někdy prostě v únoru, v březnu. A bylo to jako dopředu jasný několik měsíců a až teprve po tom 1. srpnu on mohl prostě dát tam Twitter jako fotku, že přestupuje do Treku Segafredo a že to je teda jako oficiální. Takže to jsou takové jako veřejné tajemství, o kterých jako všichni ví, ale nemůžou se říct naplno.
Myslíš si, že během závodu to může mít na závodníka vliv, když už ví, za jakou stáj pojede příští rok a třeba právě z tu stájí jede s některými jezdci do úniku a teď by jim vlastně mohl pomáhat, si tím pomůže na příští
právě,
rok, nebo nepomůže,
takový,
to je přece hrozně jako složitý a komplexní systém. No.
To jsou takové situace, kdy je třeba dvoučlenný únik závodníků z dvou různých týmů, ale jeden z těch jezdců přestupuje, nebo bude jezdit další sezónu právě za ten druhý. A pak se právě mluví o tom, jako jestli mu teda pomůže nebo nepomůže a jak to tam jako bylo, a jaký tam jsou nějaký jako ústní domluvy zákulisní, takže v tomhle tom jako je to takovej zvláštní svět, který mě teda jako baví.
To musím ale stáji nechat, tak i když se k těm jezdcům chovají různým způsobem, tak k Petru Vakočovi se vlastně Quickstep zachoval poměrně vlídně a to po té strašlivé nehodě, kterou měl, když ho při africkém soustředění smetl kamion. Ale sám si zmiňoval, že neví nebo nemá stále podepsanou smlouvu na další rok. Co dělají cyklisté, když nepodepíší s těmi vlastně prvodivizními stájemi? Jdou na pracák nebo?
No, to se v minulých letech docela týkalo právě českých cyklistů, kteří se museli vrátit až jakoby do Česka, do českých týmů a doufat, že se jich někdo všimne. Jak jsem zmiňoval Josefa Černého, tak to je úplně případ, že jo, ten se musel na 2 roky vrátit právě do Česka, aby pak se znova dokázal prostě dostat na tu nejvyšší úroveň. Takže prostě, když nám nezbyde místo v té první divizi, tak prostě doufáte, že to bude aspoň ta druhá, když to nebude ta druhá, tak bohužel ta třetí, a když to nebude ani třetí, tak prostě končíte, protože jako musíte z něčeho žít a v cyklistice jako není tolik peněz, abyste si mohli jako dovolit jezdit jakoby za nějaký drobný, jako tam to není tak jako lukrativní. A těch míst jako není zase jako tolik. No. Třeba loni končila jedna ISK stáj, vlastně ze dne na den. Pamatuju, že ten majitel té stáje to oznámil svým závodníkům na WhatsAppu v nějaké společné konverzaci, že prostě tým končí a pak z té skupiny jako odešel úplně. Takže takovýmhle jako dost dramatickým způsobem.
Historka ze seriálu Cancel, no, která jako by skončila tím, že to byl vtip.
No, bohužel tohoto vtip nebyl a teda většina těch závodníků našla nějaké místo, ale pár jich prostě muselo jako s tou kariérou jakoby skončit nebo ji jako přerušit, protože prostě nemají za koho jezdit. No. Takže takhle jakoby tvrdá je ta realita. Doufám, že jako Vakoč buď to teda bude pokračovat v Quickstepu, anebo najde to místo někde jinde.
A poslední otázka na závěr. Koho favorizuješ? Nebo komu budeš fandit?
Moje prognózy většinou dopadají úplně opačně, než
právě
než
bych zamýšlel. Pro sebe takže a pro posluchače, co se týče
zkouší na trh, no. Tak já věřím, že třeba Carapaz zopakuje své výkony z Gira a podaří se mu zvítězit i ve Španělsku.
Tak já nevěřím, já totiž vím, že Nairo Quintana se rozloučí s Movistarem vítězstvím na Vueltě a tímto bychom dneska skončili. Děkuji Vojtovi Jírovcovi za vyčerpávající výšlap nejen do pyrenejských vrcholků. Díky.
Díky, díky.
A s posluchači se od mikrofonu loučí Vojta Ondráček.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.